Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Dobro jutro. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je ponedeljak, 21. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Danas bi trebalo da bude produženi stari pasoši, vladajuća koalicija tvrdi da ima kvorum. Vojni rezervisti iz Kuršumlije tvrdi da ih je policija brutalno pretukla. Pravo vreme za sporazum sa Srbijom, smatra Oli Ren. Danas, uglavnom suvo vreme, najviša temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti koliko su mladi u Srbiji, Bosni i Hercegovini opterećeni nacionalizmom. Husein Uručević iz Mostara i Simon Simonović iz Beograda.
Mi danas u stvari imamo djecu koja su puno veći nacionalnosti nego što su njihovi roditelji.
U Srbiji danas odrastaju klinci na istom obrazovnom sistemu na kojem su odrastali onih 90-ih.
Da li se građani pripremaju za skromni život sljedeće godine budući da stručnjaci predviđaju razvoj ekonomske krize?
Nemam puno ni da uštedim pošto studiram. Ona samo ti dodatni izdaci, proslave, zimovanja, letovanja i ostalo, toga neće biti.
Nemam ništa, štedi se mnogo. Mene ova kriza neće, niti šta imam, niti šta želim.
Čekam da ću živjeti loše zbog toga što su već krenula najava od strane poslodavaca, će biti smanjene plate za neki 10-20%, tako me to direktno dotiče s obzirom na to da živimo od svoje plate.
Čućete i glumce Voju Brajević i Svetlanu Bojković povodom 50. godišnjice Dadova.
Ne mogu da se ne setim da je amaterizam bio pokretač nečega što je bilo veoma značajno za tadašnje društvo.
U ono vreme nismo verovali ni da možemo da postanemo čak ni glumci, a kamoli.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije danas bi konačno trebalo da izglasa produžetak važenja starih pasoša. Ova tačka dnevnog reda, koja je kasnila prvo zbog opstrukcije opozicije, nije izglasana ni tokom vikenda, pošto vladajuća koalicija nije mogla da obezbedi kvorum, kako tvrde zbog bolesti pojedinih poslanika, a kako se veruje, zbog proslave Svetog Nikole. Ne odbacujući tvrdnje opozicije da vladajuća većina nema kvorum, predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović ovog puta očekuje pune skupštinske klupe.
Ja se potpuno slažem, ali prosto poznato je da vladajuća većina ima dosta krhku, da kažem, većinu. I ako se poslanik razboli, nešto ga spreči da dođe, mi jesmo u problemu. To nije nikakva tajna, ali možda ne bi bilo loše da i poslanici opozicije razmisle koliko je važan sutrašnji dnevni red. Znači, sa sigurnošću mogu da tvrdim da ćemo doneti zakon o ličnim ispravama, pasoši će biti u redu, da potpuno ohrabrimo ljude da nemaju nikakav problem oko toga.
Neizvesnost u vezi sa pasošima pokušao je da otkloni ministar policije Ivica Dačić, koji kaže da je vlada spremna, ukoliko je to potrebno, da ovaj problem reguliše i uredbom.
Naravno da to nije baš, to nije najbolje. Najbolje rešenje je produženje zakona. Produženje roka, odnosno izmena zakona kojim se produžava rok. Ali ako do toga ne bi došlo, onda bismo morali da donesemo neki akt, najvjerojatnije neku uredbu koja bi do samog izglasavanja zakona u narednom hitnom periodu omogućila da ti naši pasoši važe širom svetu.
Slavica Đukić-Dejanović i Ivica Dačić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da sudeći po tome što Skupština kasnije u potvrđivanju statuta Vojvodine u Srbiji ne postoji svest o potrebi za regionalizacijom države. Kacin je za današnji novosadski dnevnik rekao da Srbija u narednim godinama čeka neophodnost reorganizacije i decentralizacije. Evropski komesar za proširenje Oli Rehn rekao je da Srbija ozbiljno sarađuje sa Haškim tribunalom i da je pravo vreme za implementaciju prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Rehn je agenciji Reuters rekao da Srbija ozbiljno sarađuje sa Haškim tribunalom i ocenio da implementacija prelaznog sporazuma ne bi ugrozila, već bi doprinela naporima da se uhapsi haški optuženik Ratko Mladić. U jučerašnjem incidentu na mostu preko reke Toplice kod Kuršumlije, kada su rezerviste pokušali da probiju kordon policije, povređeno je 9 osoba, a 4 demonstranata su privedena. Rečeno je lokalnom MUP-u. Povređeni 6 policajaca. Inače, privedeni ratni veterani tvrde da su optuženi od policije i da ih je ona brutalno pretukla nakon hapšenja. Da čujemo neke od izjava ratnih veterana.
Ispred nas je isprečila policija, ova počela je prva, krenula je prva u napad i počela da bije rezerviste bez ikakvog razloga. To je sramota. Ja smatram da Dačić mora podhitno da podnese ostavku.
Pa vidite, očigledno da smo mi izgleda policijska država. Jer ovako se ne čuva. Ja mislim da ovaj narod, svi ti borci, učesnici rata na Kosovu nisu sve ovo zaslužili.
Jer ovdje pravda nema u ovoj zemlji. Ovdje ima pravda za nas bednike, a za one što primaju po 15.000 evra plata. Nema, brate. I mi više nikad, dok je Srba, ja nikad više neću da uzem pušku da branim ovu zemlju.
Kažu ratni veterani iz Kuršume koji su juče pokušali da dođu do administrativnog prelaza Merdanom, ali ih je sprečila policija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pozorište Dadov obeležilo juče 50 godina postojanja. Ovaj kultni beogradski prostor koji je obeležio brojne pozorišne i muzičke događaje i iznedrio značajne imena jugoslovenskog i srpskog glumišta, dakle, proslavio je 50 godina, a tu su svoje prve korake napravili glumci Voja Brajović i Svetlana Bojković.
Ne mogu da se ne setim da je amaterizam bio pokretač, kako da kažem, nečega što je bilo veoma značajno za tadašnje društvo.
U ono vreme nismo verovali ni da možemo da postanemo čak ni glumci, a kamoli. A međutim, eto tako, svako vreme nosi svoje i drago mi je da je Dadov opstao i evo, da smo danas tu.
O značaju i perspektivi Beogradskog pozorišta mladih ovog jutra govori prvi čovjek Dadova, Vladimir Mijović.
Dadov je jedno veliko mrestilište, jedno veliko pravo, velika obaveza za sve nas koji se tu već duže vremena okupljamo. To je jedno utočište za mlade ljude gde imaju mogućnosti, gde imaju sve ono što je njima danas potrebno da bi svoje ideje, dostignuća prezentovali i da bi publika to videla. Bežeći od nekih miljeja koji nisu primereni današnjoj omladini, Dadov zadržava tu ideju čistog umetničkog delovanja i jednostavno okuplja veliku količinu mladih kroz razne programe od škole, glume i govora, master klasa, pozorišnih predstava i samim tim želi da posrsta to značajno mesto na kulturnoj mapi Beograda, Srbije, izravnjava neke granice i u okviru međunarodne saradnje. Moram napomenuti da danas naše proslave je puno gosti iz inostranstva, znači imamo gosti iz Slovenije, gosti iz Hrvatske. To predstavlja jedno izuzetno nadahnuće za sve generacije, a istovremeno i takva velika obaveza da nijednog trenutka ne smemo stati niti zaustaviti se na ovome i jednostavno Dadov ide dalje.
Vladimir Mijović, direktor Dadova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa emitujemo našu temu sedmice. Govorimo o tome kako su građani država, regije živjeli u ovoj godini i šta nas čeka u 2009. Kako svakodnevni život vide političari, ekonomisti, sindikalci i konačno sami građani. Temu je pripremila Mirjana Rakela.
Godinu koja je na izmaku obilježila je globalna financijska kriza i recesija koja je zahvatila najveće svjetske ekonomije. Potresi nisu zaobišli ni države regije. Još početkom jeseni političari su govorili da kriza neće zakucati na balkanska vrata, pa su počeli mijenjati mišljenje. Neke su države došle u bananu, kako je to primijetio hrvatski premijer Ivo Sanader, no i druge su se tranzicijske ekonomije počele drmati. 2008. bi se rado zaboravila. Mnogi su ostali bez posla, mnoge penzije su ispod ljudskog dostojanstva, a mnogi niti u perspektivi ne mogu računati da će živjeti od svoga rada. Ekonomisti predviđaju da će i 2009. biti godina teškog življenja. Pogled unatrag i pogled unaprijed. Naša je tema tjedna.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije, njih 82% anketiranih, vjeruje da će svjetska ekonomska kriza utjecati na situaciju u Srbiji, njihov budžet i prvi put vjeruju upozorenjima domaćih političara. Također i privrednici ističu da će smanjena potražnja na izvoznim tržištima utjecati na proizvodnju i pad životnog standarda, priredio Radovan Borović.
Za većinu građana Srbije nova 2009. godina će biti godina puna neizvesnosti, protkane strahom od posljedica svetske ekonomske krize. Prognoze o posljedicama krize izazivaju strah i od gubitka radnog mesta, ali i od manje novca za životne potrebe.
Kad se približava nešto što je loše, onda čini mi se uvijek dolazi brže nego što bismo mi htjeli sada. Ova godina je trajala kao sve druge, a proletala nam je upravo pripremajući se za nešto potencijalno gore što može da dođe. Tako da ja sve što ja mogu kao neko ko nije superheroj, već neko sa normalnim sposobnostima i prihodima i znanjem, sve što ja mogu da pokušam je eto da mi i ta 2009. prođe što bolje.
Biće kako ispadne što se mene tiče, ne znam, neće biti dobro, to je sigurno. Pa uglavnom štedim na izlascima i to je to. Mislim, nemam mnogo šta drugo da trošim, tako da izlaske sam smanjio uglavnom.
Prvi put, čini se, građani Srbije su spremni da povjeruju svojim političarima. Kako se procenjuje, ekonomsku krizu i njene posljedice prvi će osjetiti privrednici, i to pre svega izvoznici, i to zbog krize potražnje na svetskom tržištu. Vlada Srbije namerava preduzeti mere za ublažavanje efekata svetske finansijske krize i povećanjem iznosa sredstava za garanciju izvoznih poslova, kaže potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Mislim da naša zemlja koja će rasti sa stopom rasta 3,5%, gdje ćemo imati kao prioritet svih prioriteta očuvanje radnih mesta, naši građani ne mogu očekivati značajan napredak njihovog životnog standarda sljedeće godine, ali sva naša, da kažem, mere koje u ovom momentu preduzimamo, to je da ne dođe do pada životnog standarda građana sljedeće godine.
Kompanija Hemofarm, koja posluje u sastavu nemačkog koncerna Strade, naprotiv u izvozu vidi svoju šansu. Direktor Hemofarma Miodrag Babić.
Ne, zašto bi planiramo rasti, od ove godine ćemo imati pozitivnu razliku od preko 50 miliona eura, do godine blizu 100 miliona eura. To je ona neka od onih prilika za ove nabavke iz, sa nižim troškovima, što će sada grupa da iskoristi, baš u slučaju Hemofarma.
I najavljeni dolazak Fijata u kragujevačku zastavu u svetlu globalne ekonomske krize postao je posao pod znakom pitanja. Međutim, čelnici srpske vlade uveravaju javnost da je ugovor sa Fijatom velika izvozna šansa Srbije. Mlađan Dinkić.
Vidjeli ste, čuli ste da je Fijat zatvorio svoje fabrike u Italiji. Od druge strane, njegove druge fabrike u svijetu su nastavile da rade. Čak šta više, u Poljskoj je proizvodnja povećana, jer u Poljskoj se proizvode dva modela kao što su Panda i Cinquecento, za kojima postoji čak i povećana tražnja u svijetu. Imeći u vidu da će se u Kragujevcu proizvoditi mali gradski automobili, ovdje će se taj projekat realizovati. Mi imamo ugovor koji je potpisan, kreće anketiranje radnika, kreće rekonstrukcija fabrike, uskoro se aktivira linija za proizvodnju punta i mi nastavljamo naš projekat.
Oko 60% izvoza Srbije proizvodi se u 6 sektora koji su direktno izloženi utjecajima krize na svjetsko tržište. Jedan od izvoznika na tržište regiona Bell Packaging Europe, menadžer ove kompanije Miloš Uzelac, ovako je odgovorio na naše pitanje da li strahuje za smanjenje izvoznih aktivnosti.
Postoji jedna doza straha, ali mi preduzetnici, privrednici moramo da razmišljamo hrabro, moramo da guramo napred bez obzira na sve to. Vidjeli ste da Nemci pokušavaju da prebace svoje deo ovdje kod nas, znači oni imaju krizu tamo, ali će ovdje prebacivanje svojih pogona faktički doći do smanjivanja njihovih gubitaka, odnosno do povećanja radnih mjesta kod nas. Tako da mi imamo neke te post efekte njihove krize.
Ipak anketa 100 najvećih izvoznika Srbije pokazuje da je moguća stagnacija izvoza. Iako se kriza već odražava na pojedine delatnosti u Srbiji, privrednici procjenjuju da posljedice u Srbiji neće biti toliko izražene kao u razvijenim zemljama. Prvo čega se građani odriču u ekonomskoj krizi je luksuz. Kako se to smatra privilegijom bogatih, pitanje je šta je kome luksuz i ko se čega mora odreći.
Pa nemam puno ni da uštedim pošto studiram, tako da ono samo ti dodatni izdaci, proslave, zimovanja, letovanja i ostalo, toga ne izbiti.
Nemam ništa, štedi se mnogo. Mene ova kriza neće. Niti šta imam, niti šta želim.
Čekam da ću živjeti loše zbog toga što su već krenula najava od strane poslodavaca. Će biti smanjene plate za neki 10-20%. Tako mi to direktno dotiče s obzirom na to da živimo od svoje plate. Nemam dodatni izvor prihoda. Tako da mislim, očekujem loši kvalitet života u sljedećoj godini.
I na kraju, ako je za utehu, i pored svjetske ekonomske krize, kreditni rating Srbije nije oboren.
U Bosni i Hercegovini izgleda da većina političara još ne shvaća koliko je ozbiljno stanje u gospodarstvu. gospodarstvu zemlje. Ekonomisti i sindikalci mnogo su pesimistični kada je u pitanju 2009. Zašto politika ne želi shvatiti koliko je duboka kriza koja već trese Bosnu i Hercegovinu, istraživala Maja Bilajac.
Da će 2009. biti teža od godine koja je na izmaku, mišljenja je profesor međunarodne ekonomije na univerzitetima u Sarajevu i Mostaru, Vjekoslav Domljan. Navodeći ekonomske parametre koji ukazuju na to, on objašnjava da BiH može očekivati manju stopu privrednog rasta koja će se kretati između 4,5 i 6%.
Dalje možemo očekivati da će problemi posebno biti u eksportnom sektoru, dakle sa stanovišta izvoza možemo očekivati labavljenje s jedne strane, konkurencija će biti oštrija, a s druge strane kod nas se javni rashodi povećavaju, prema tome naša privreda će biti manje konkurentna u uvjetima težih izvoznih tržišta. Naravno to će se dalje odraziti i na stupanj zaposlenosti, plaće itd.
Bosna i Hercegovina indirektno će osjetiti posljedice recesije, tvrdi ekonomski analitičar Dražen Simić.
Činjenica je da će u budžetima faliti novca, što zbog primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što znači manje novca od carina, što zbog generalne situacije u kojoj se našli budžeti zbog nerealnih obećanja o socijalnim davanjima.
Najveći problem je što vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima ne žele priznati koliko smo pogođeni ekonomskom krizom, objašnjava ekonomista Svetlana Cenić.
Preambiciozno, preoptimistično vlasti ulaze što se tiče svog vlastitog trošenja, zaboravljajući kako je stanje na terenu, odnosno namjerno ne žele da vide kako je stanje na terenu, a dok god to ne priznaju neće ništa ni raditi po tome i vrtimo se u tom krugu njihovog odbijanja da vide istinu i naše potrebe da vidimo da neko konačno o tome raspravlja, a ne da se naknadno bude požar gasio lončićem vode, što izgleda namjera.
Ocjene 2008. u Crnoj Gori kreću se od sasvim pozitivnih do krajnje negativnih. Realna ocjena nalazi se vjerojatno negdje u sredini, ali je sigurno da kraj tekuće godine obilježava strahovanje za budućnost zbog nadolazeće ekonomske krize. Iz Podgorice, Esad Krcić.
U Savezu sindikata 2008. godina se ocjenjuje kao godina rješavanja nekoliko elementarnih socijalnih problema, ali se, uprkos određenim pozitivnim pokazateljima, izražava nezadovoljstvo povećanjem cijena koje je poništilo značaj povećanja plata. Predstavnik sindikata Zoran Đurišić kaže da je naročito važno što su građanima koji su tokom tranzicije ostali bez posla isplaćene naknade.
Žrtve tranzicije smo na neki način pokušali da obeštetimo. Naravno, to obeštećenje nikako nije adekvatno, ali toliko koliko smo mogli, mislimo da je s te strane uspješno. Drugo, stopa nezaposlenosti je apsolutno pala. Međutim, ono što nas brine je istovremeno sa povećanjem plata povećale su se i cijene. Mi smo energično nekoliko puta protestovali protiv povećanja cijena i sad opet energično tražimo da kad su neke parametri za snižavanje cijena, to je pad cijena goriva, subvencije električne energije, da bi to moralo da se odrazi i na pad cijena. Međutim, to su već relacije koje rešava tržište, koje rešava država, koje sindikat sam ne može da riješi, osim u okviru socijalnog partnerstva sa vladom i poslodavcima.
Tekuća 2008. godina je za zaposlene u Crnoj Gori godina poraza, smatraju u Uniji slobodnih sindikata, u kojoj kažu da se 2008. godina po svom pogubnom značaju za radnike može smatrati historijskom. U ovoj godini je usvojen neoliberalni zakon o radu kojim su svi radnici dovedeni u najamni odnos, a s druge strane krupnom kapitalu data dodatna mogućnost da profitira na teret zaposlenih, kaže Srđa Keković, generalni sekretar Unije, koja nastoji da se kao konkurentski sindikat nametne kao jedan od socijalnih partnera.
Osim toga, u toku te godine imali smo novo divljanje cijena roba i usluga, a svi znamo da od januara 2007. godine nije došlo do povećanja najniže cijene rada za koju su najdirektnije vezana sva socijalna davanja, pa samim tim i penzije i mnogo čega drugoga. I konačno, to je bila godina u kojoj vlada Crne Gore nastavila da ignoriše većinski dio sindikalnog pokreta Crne Gore koji je tokom ove godine, odnosno 1. novembra, bio primoran da formira Uniju slobodnih sindikata, a tom ignoracijom u stvari ona je isključila taj dio sindikalnog pokreta i socijalnog dijaloga, vodeći taj dijalog isključivo sa lojalnim sindikatom, a posljedice toga može se vidjeti na standardu građana.
U Hrvatskoj vlada konsenzus o tome da će se 2009. živjeti teže nego 2008. Još ostaje vidjeti što će ta kriza zaroditi. U svakom slučaju, kažu sugovornici Gorana Vežića, stagnaciju u ekonomskom razvoju, možda socijalni bunt, a možda i izvanredne izbore. Kako su Splićani živjeli u 2008. i kako će živjeti u 2009.
Ne daj Bože druge ovake
I bojim se da će ova šta sad dolazi bi još gore od ove.
Svi vidimo kako je, hoće li se popraviti, nadamo se, ko zna. Ljudi su tako posve tužni, sve to iđe obišeno, okišeno i tužno.
Daj Bože da bude bolje i da bude mira.
Život je svaki dan teži, mirovno ne može doći za život, radit se mora, a zdravlje napušta. Biće još gore, sljedeće godine još gore, biće najteža godina.
Ljudi su skloni zaboraviti ono što je prošlo, razmišljaju onome što će biti. Po njima će sljedeća godina biti loša. Koliko? Puno toga zavisi od onih koji vladaju, kaže sociolog Zoran Malenica.
Ne možemo biti veliki optimisti. Čini se da je i aktualna vlast, ja bih rekao i čitavu političku elitu, da je ova čitava situacija pomalo ostavila nespremnom, odnosno da se nije predviđalo da će tako brzo problemi doći i u tom pogledu, nažalost, teško je biti optimista.
I ekonomist Branimir Lokin smatra da bi se političari trebali zabrinuti.
Oni zapravo nijedni nemaju ozbiljan program, antikrizni program i nemaju ozbiljnu orijentaciju prema u stvari određenoj točki, odnosno cilju, a to je da se održi stabilnost i sigurnost i da se gospodarski prevlada ta godina. Koliko ja vidim, oni se i dalje nadmeću oko vlasti, nadmeću se oko toga ko će kome više podvaliti, a nas pritišću brige iznutra i izvana.
Analitičari i građani ističu da kriza već i onako previše traje i da je počela mnogo ranije nego drugdje. Uostalom, nezaposlenost je veća od 40%. Pravi poslodavac, javni je sektor. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Direktor Instituta za napredna istraživanja u Prištini, Špend Ahmeti, kaže kako se posljedice krize na Kosovu još uvijek ne osjećaju. Zašto je tako?
Zato što smo mi siromašna zemlja i još smo bili izolirani od ostatka sveta, ali se očekuje da će 2009. godina biti jedna teža godina za nas, zbog toga što mi očekujemo malo niži ekonomski rast što se očekuje u celom regionu, pa to očekujemo i na Kosovu, a to kad mi imamo takav nivo siromaštva i nezaposlenosti, to će biti dosta teško za nas.
Kako ekonomsku krizu preživljavaju građani Prištine?
Šprosujem će biti našom.
Očekujem da sljedeće godine, iako je evidentno prisustvo svjetske krize, da će naša privreda napredovati, jer je vlada Kosova preduzela neke konkretne korake u tom pravcu, kaže Suljđoka iz Prištine. Niman Jusaj kaže da je evidentno da ima krize na Kosovu. Stanje se pogoršava, nezaposlenost, socijalna kriza, korupcija i sve druge negativne pojave karakteristične za društvo u tranziciji su prisutna kod nas. Naše društvo, kaže Usaj, nema koncept kako da se dalje razvije. Nažalost, očekujem da se kriza produbljuje i u 2009. godini, jer svi parametri govore u prilog tome, kaže Usaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u našem jutarnjem programu, razgovaralo se o tome koliko je mlada generacija u Srbiji, Bosni i Hercegovini opterećena nacionalizmom. Evo što o tome kažu naši sagovornici Husein Uručević, urednik u Omladinskom centru Abrašević u Mostaru, i Simon Simonović, aktivista nevladine organizacije mladih iz Beograda, Evropa nema alternativu. Razgovarao je Omer Karabeg.
Gospodine Oručeviću, koliko je jako osjećanje pripadnosti naciji kod mladih u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je izuzetno jako iz prostog razloga što smo se mi u proteklih 15-17 godina, dakle odmah nakon rata, itekako potrudili da im upravo taj nacionalni osjećaj veličamo i na neki način da ga postičemo. Pogotovo kada je riječ o obrazovnom sistemu koji u Bosni i Hercegovini puno uradio na tome da mi danas u stvari imamo djecu koja su puno veći nacionalisti nego što su njihovi roditelji. Ne znam koliko znate, ali vjerovatno za vaše slušatelje nije nikakvo čudo ako ću reći da je sistem u Bosni i Hercegovini, prije svega obrazovni sistem, podijeljen i da imamo tri istine. Da svako dijete već od osnovne škole, pa onda kroz srednju školu, pa onda na fakultet kada polaze, idu na podijeljene fakultete, jednostavno sluša tri različite istine, tri različite historijske pretpostavke o tome što se desilo i na koji način se u Bosni i Hercegovini rat razvio, a kasnije i nacionalizam veličao.
Kako je to u Srbiji, gospodine Simonoviću?
Da je nacionalizam jedna od izrazitih tema, to svakako stoji. I tu se mogu potpunosti složiti sa temom koju moj sagovornik govorio. Ona se po istom modelu i po istom principu razvijala i u Srbiji. I ona se i nadograđivala i na sve ono što se dešavalo posle 90-ih. Tako da nacionalistička struja ili da kažem političke partije ili svi koji se osjećaju nacionalistima u Srbiji i dalje ne pričaju o svemu što se dešavalo u ratovima 90-ih. Znači i dalje nije došlo do suočavanja sa prošlošćem i nisu se prispitali ti principi na kojima počiva nacionalizam. Međutim, s druge strane, u Srbiji se razvila jedna jaka građanska struja koja nudi jedan drugi koncept, koji nije nužno koncept nacionalizma, nego koji je jedan koncept suočavanja sa prošlošću i na taj način prevazilaženja problema koji izaziva nacionalizam, pa sama i religijska pripadnost isto, koja je takođe jako povezana u Srbiji sa nacionalnom pripadnošću.
A samo ovo da vas pitam, da li i u Srbiji škola odgaja mlade nacionaliste?
Pa u Srbiji definitivno školski programi nisu revidirani. U Srbiji danas odrastaju klinci na istom obrazovnom sistemu na kom su odrastali onih 90-ih, jer jako malo je u osnovnoškolskom i srednjoškolskom programu promenjen.
Gospodine Oručeviću.
U Mostaru imamo čak i škole koje su krajnje podijeljene, one su jednonacionalne, a ako su zajedno i ako su pod jednim krovom, onda se muslimani nalaze na prvom spratu, Hrvati na drugom spratu, dakle jesu pod jednim krovom, ali oni su i danas izuzetno podijeljeni, ne susreću se vrlo rijetko, imaju kontakt između sebe, a posljednje procjene koje imamo, 80% osnovnoškolaca i srednjoškolaca koje uče po hrvatskom planu i programu nikada nije vidjelo Stari most. To znači da u budućnosti će civilno društvo i organizacije slične kao Abrašević morati organizirati ekskurzije za sugrađane svoje da odu vidjeti Stari most, dok izuzetno dobro poznaju što je to Split, što je to Zadar, putuju na maturalne večeri u Barcelonu ili eventualno u Atinu, dotle ne znaju gdje je Mostar, ne znaju gdje je Stari most i ne znaju gotovo ništa o samome gradu.
Gospodine Simonoviću, šta mladi u Srbiji danas znaju o susjednim narodima i državama? Koliko ih interesuju uopće šta se zbiva u susjedstvu?
Pa ja nisam siguran da mladi danas mnogo znaju o tome i kako žive i koji su kulturni obrasci i šta je to što je tamo možda lepo. Za Stari Mostarski most siguran sam da deca u Beogradu tek ne znaju, a mislim da je to na primjer nešto što treba da znaju. I potpuno se slažem sa kolegom koji je rekao da upravo taj koncept radoznalosti jeste rešenje, to jeste jedan instrument kojim se mladi trebaju potaknuti da idu i da traže te odgovore i to negde i jeste rešenje svih tih problema koji stoje pred nama.
Bila je to kraća verzija Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega bili su Husein Uručević, urednik u Omladinskom centru Abrašević u Mostaru i Simon Simonović, aktivista nevladine organizacije mladih iz Beograda Evropa nema alternativu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Slušate jutrnji program Radija Slobodna Evropa i pred kraj današnje emisije još jedno podsjećamo na najvažnije vesti dana. Danas bi trebalo da budu produženi stari pasoši. Vladajuća koalicija tvrdi da ima kvorum. Vojni rezervisti iz Kuršumlije tvrde da ih je policija brutalno pretukla. Pravo vreme za sporazum sa Srbijom, smatra Oli Rehn. Vreme danas, uglavnom suvo, najviša temperatura do 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabež.